Argulluan, Oiartzun, irratia. Kanterri ikastaruan, bosgarren aleia uztailan bitik irura egingo dute Oiartzunen euskerazko musikagintzaren historiari ikuspegi feministatik begiratzeko helburuakin. Emakumeek gidatutako hainbat hitzaldi antolatu dituzte, eta tartean gure gaurko gonbidatua, Jone Esposito, egun on eta ongetorri Oiartzun irratira.
Kaixo, eskerrik asko.
Zer moduz gaude?
Ondo, hementxe, zuen deian zai.
Bueno, sareran esan bezalaxe, kanterri egitasmoan aurten parte hartuko zu, Jone. Geoxetuko dugu, zertan eatxuko zan, ze itzali eskeniko zun, bino azteko eta guke jakiteko. Zein dugu, Jone Esposito, zertan da bil gaur egun?
Bueno, bani hoxe, Jone, zestu erra naiz, eta bueno, gaur egun emunen aholkularia naiz, genero kontutan ibiltzen naiz, genero eta berdintasun kontutan ibiltzen naiz aholkulari administrazio publikoantzako eta enpresantzako, eta bueno, ba pixkat nire ibilbide profesional horri ere kinu bat iten, ba militantzian ere arlo hortan saiatzen naiz moitzen ez da, eta begira feministak lantzen. Horrekin lotuta, euskal kulturan inguruan ba master bat inon duela pare bat hiru bat ikasturte, zehazki euskal kulturan erabiletzana, eta bueno, ba horrek aukera emantzian beste begira batzuk txertatzeko ba nire afizio edo dan ba eragile kultura eragile izatea, bereziki nire herrian bertan, Zestuan, kontzertuak eta musikan bueltan, kontzertuak antolatzen, eta, bueno, ba, pixka saltxa hoietan ibiltzen naiz.
Bueno, aipatu zunangatikan, eta kanterrin ez, musika egintza, eraberian militantzia, ikuspegi feminista, barne biltzen du, Jone Esposito dena, eta itzaldia, hoixe ere, azalduko gaituzu. Bioazteko, zeiruitu zitzaizun, ba, kanterritik gonbita hau jaso zenunean, bertan parte hartzeko?
Jo, ba, egia esan, kriston aukera politia iritu zitzaiten, eta nolabait, ba, deno aipatu eten euskal kulturan eragiletzan masterrian genun lantxo bat, horren arira dator proposamen hau. Ba, bueno, lan hori zan, azken hamarkadako euskal musika gintzan, erradiografia feminista inguruan, eta, bueno, jo, ba, aukera bat, lan hori zabaltzeko, edo behintzat, ba, hor atea genuen hori nolabait kontatzeko, ezta? Eta egitea esan horre bat. Eta hoxe, eskerritzak besteik ez aukera gatik.
Eta Leire, Leire, barkatu, Jone, oaintxe bertan esan zuen bezalaxe, indako ikerketa bat oinarri hartuta, ba, lan hori aurkeztuko zu, hementxe, Oiartzunen, azken hamarkadako euskal musikagintza garaikideko oltzaren erradiografia feminista ikerketatik abiatuta. Nondik abiatzen da lan hau?
Uf. bai, osea, hori da gure abia puntua. Bueno, gure itzaiteten bora guztian pluralian ze lan hau Oli Artolakin batea sortu nun edo inun, bueno, ba lana binak aiteko aukera ukienulako ta egia esan hemendikan kinu bate bai behai, ba etzalako posible izango bilon elkarlan hori gabe sortu genuen, bueno, ba esango dugu, ez dakit, ekarpentxo hori sortzia edo, ez? Eta nondikan abiatzean, ba, bilo musika zalia gehalako, esango musikariak bere hortan, zeo ze bai, baina ez bereziki, baina bai musika zaliak oso, eta baitare, ba, bueno, igual gure berezitasun bat edo baitare, ba, bilok, ba, militantzian ibili gehala, errikintzan ibili gehala, eta begira feministetatik eta feminismoan, ez da? Orduan bai ikuste genuen, behar bat, ba, bueno, euskal kulturan arlo hoietako baten, bereziki musikan inguruan, ikerketa bat iteko eta ikusteko emakumean presentzia zenbatekoa zen, holtzetan, ezta? Baina pasan, bueno, bagenekan beharra ikusteko holtza mainstream edo nore zango nuke, ez pixkat, ba, bueno, gehien edo holtza ezagunenetan edo pixkat edo holako espazio ba, arautu agotan edo. Ez ginen sartu hainbeste, ba, autogestionatuak dian espaziotan. Hartu genuen arren lagintxo bat, baina gure ikerketa espazio, ba, hori, egungo musika garaikidea moitzean leku horiek zian, ez? Horrekin lotuta ere, ba, musikari profil jakin bat da gure protagonista. Eta, bueno, pixkat hori dana hartuta, ez hori izan zan abia puntu hortik anatea zan. Berez, atea zan, master amairako lan bat inbergenulako, eta gure inkietudiak edo gure kezkak, ba, hor txertatu genitun edo horren foko genitun.
Eta lan honek, leno aipatu nazun bezala xe, antenan sartu aurretik, hiru atal ditu ez da?
Bai, hori da. Bueno, lana dago zauta, zkenian ikerketa kuantitatibo batetik, ber genitulako zenbakiak errealitatea ikusteko, orban diagnosi txiki bat indeu, ingenun, aipagu deten bezala, euskal estenako espazio ezberdinak hartuta adibide bezala, ba, musika jaialdiak, udaletxetako areto, plazak eta barrak, euskal espazio autogestionatutako ba, gaztetxiak izan daitezkenak adibidez holtza horietako laginak, eta baitare ba, bestelako aretotakoak bai. Eta bueno, ba, hortikan hartutako zenbakiakin ingenun gure diagnositxua, bai, aipau erradakat eta ja gai horrekin gehiago ez naiz luzauko, baino, bueno, kontatuko etelako itzaldian bertan, baino lortu genuen zenbatzeko modua iraultzia nolabait zenbaki errealagoak lortzeko. Azken finean kupuakin lotura dakan gai bada, baina bueno, honen inguruan interesa dakanak, ba, itzaldian entzungo guztiz xetasun danakin.
Hoxe, bai,
ez. Geho beste ataltxo badaka. Bueno, ikerketa kualitatibuena eta hemen bergen nun nolabait errealitatean berri emango iguen ahotz horiek ukitzea, ez? Gauza bada zenbakiak ze argazki emate iguen Euskal Herriko errealitatean inguruan, baina beste gauza bada bizipenak zein dian, ez? Emakume musikari hoien bizipenak. Eta bueno, horrekin lotuta bai honginan Ines Osinaga, Sara Sosaia, Miren Narbaiza, Naia Zubeldia, Areta Zenosian eta amets arangurenekin, eta bueno, mendikan behiei besarkada bat, eta eskerrak, gurekin jarduteatik, izan genitun elkarrizketatan, ba bueno, kontatu zizkiguelako, ba behien bizipenak eta gaiakin lotutako kukaipatzen genizken, ba bueno, hipotesi batzu genezkan, eta ia danak betezian, egia esan, eta honen inguruko xetasunak ere utziko ditugu ustailan irurako, baina bueno, egia esan, jo, ba, zenbakiak esate ziguenakin, era bat lotuta, ezta? Eta gero azkenik, lehen aipau dizuten moduan, ba aurrera beirako proposamen moduan, pixkat antolak eta ideira, edo nolabait, bueno, ba, produzio aldetik eta kontzertuak eta holako ekitaldiak sortze ditu nantzako, edo antolatze ditu nantzako, ba, gidatxo batzuk, edo bintzat irizpide zerrenda bat, protokoluak, bueno, holako proposamen batzukin ibile ginean esku artean. Orduan horri ere eusteko aukera ukiko deu. Egun hartan.
Bueno, gauza interesgarri pila esaten aiztea, amu moduan ebai, gehiago jakiteko goguare ematen du, elkarrezketetatikan, ateratakuak, aurra beirako erronken inguruan ebai, beho, bueno, gure entzule guztiak animatuko ditugu, ba, kanterrin, izena ematea, hementza dela aprobetxatuz, Jone, zure lanean gehiago ez gasartuko, zesan dugun bezalaxe, maitzak ustaian iruan emango dituzu, mino, bueno, azken urteetan, emakume gehiago presentziare nabaritzen aiga estenan, aldaketa sakona dela iruditzen zaizu, oaindik azalekua?
Bueno, aldaketa somatzea, baina aipatzen umezela guk aztertu ditugun holtza ezberdin hoietan, ez? Ba, igual aldaketa gehiena ikuste duna diru publikoz edo espazio publikoak dian hoietan antzematean, nolabait kupo bat existitzealako, ezta? Eta kupo hori bete inberdalako. Ez naiz ausartzen esatea guztiz azalekua ote dan aldaketa hori. Baino ez zait iruditzen benetan errua aldatzen nahi danik, ezta? Edo sustraietan nahi danik eragiten. Orduan hor hondikan ibilbide luzia da, bai, holtzetan erreferente asko aigea ikusten, da gero eta gehiago, eta hori oso ondo da, eta oso ona da, emakumean parte hartzia ideira, eta horrekin lotuta ere iruitzeza eta idala estena transfeminista bate bai sortzen, eta hori ere ba, bueno, balioan jartzia garrantzitsua iruditze zait, ba, aukera edo bintzat igealako ikusten musikari, bueno, anitzak esango deu, eta bueno, baina, bai, presentzi gehiago bat dao.
Presentzi gehiago bai, aipatzen zuen bezala, mion partxo bat ikentzu, presentziak gehiago bai, minon, bueno, kuota aipatzen zure bai, diruei dagokionez, mio zeutxune ikusten duzu eta nola irauli egoera hau? Zer do iteko?
Ja,
oi, nik esaten, bueno, a ber, Jonek ematen digun, hola, emaitza bat, o erantzun bat, edo, ze gertatzen da? Jone, oain igual luze ez dago hainbesteko denbora, mio zer ikan desberdintasun, oi, genero arrakala, oi, oain dikan?
Ba, arrazoiak nik danak ez dazkit, baina bai, aztertu ditugun horien barruan, bueno, dia da, erreferente aldetikan eta horrei pixo handia emate zaio ere bai, ez? Musikari moduan bai patzei fiskiguen hoien artean, ez? Erreferente, emakumezko erreferentiak eukitzia ere, ba nolabait nik hori ere izatia dakat, ez? Nere erreferente izan daiteke anari edo, bueno, ba, ez? Beha ikusi etoltzan eta ni ere gain naiz edo izan daiteke horreare aiatzeko, ez? Eta horren garrantzia ikaragarri azpimarratzen zen eta balioan jartzea, ba, emakume musikari danaz, euskal estenan induen ibilbide hori, ez? Baina horrekin lotuta ere bai, ba, zespazio bortitzak bihurtzean batzutan, ez? Bueno, ba, teknikariak, antolakuntzak, ez dakize orokorrian nahiko espazio maskulinizagoak izan dira, ordutegi aldetik, bueno, en fin, hor zerrenda mahi gabe bat inalko genuke. Eta, bueno, nik jarrikan nahi kondituzke maiganean erreferente falta, lebatetik, gero baitare emakumian arteko leia izan dela horre nolabait bultzatu izan duna gure gizarteak, ez? Ba, zein dan politiagoa, zeineko beto abesten, zeineko beto iten dantza, zein beto jaztean, itxura fizikoak inotura hundia duten gauza, gordan, bueno, hor baude hainbat arrazoi, da igual holtzak bortitzak bihurtu ditunak emakumian zako, ez espazio seguruak, ez? Orduan, ba, bueno, ba, utzuniak guzti hori izan daitekela, ez? Eta seguruna, ize berran punta izango jala. Sartu gabe zaintzak eta olako kontuakin, ze, bueno, musikari baten ordutegi eta kontuak, ba, ez dakitzen baten izango jan kompatibliak olako kontuakin. Orduan, bueno.
Gazte sortzaileak, gehozta gehioega ikustene, bai? Hoi, ala da, hemen inguruan behintzat, bai? Eta nola idia, berrasmatzen edo, bueno, feminismoan eta euskal musika egintzan arteko harreman horretan? Jone?
Bueno, egia da, estilo berripila bat aidea lazartzen, gure estenan, eta hori gaztian ekarpena idala izaten behien bat. Ez dakit referentiak, bueno, izango jan, badatozen generazioan zako, baina seguruna bai, eta nik ikustet, aidala pixkat zabaltzen bezala, ez, gure imaginario hori, ez, euskal musika honetan edo ez denan inguruan genekan irudi hori, nola bai, amistasun askoz gehiokin, eta aizaigula etortzen, eta nik uste kriston ekarpena dela, bueno, oindikan batzuk igual pixkatu zera ikiberregea estilo berri batzuk, eta bueno, ba, holako ongietorri jaiteko, baino irikita egon behar dula ustez, eta, bueno, feminismoakin lotuta, ba, lehen aipatzen dizu nahi helduko jo berriro. Nik uste gaztiak ekartzen nahi dian, behintzat zati bat aidala ekartzen transfeminismoa gure holtzata, eta hori dali joan jarri berdan zerbait dela, ez musika gintza igual bere hortan bezala bakarrik, baitare performantz itxurakin, eta beste ez dakit, beste iruditegi batekin, eta nik uste hori garrantzitsua dela baita ere, referentiak sortzeako orduan, eta bueno, aipatzen dizuna. Osea, karpen berri danak, eta begira ertzetako begira da hoi danak, ongi etorriak izan dakizela.
Eta zuk, Jone, kanterrin parte hartuko zu, eta alako egitasumek ze eragin izan dezakete etorkizuneko euskal musikagintzaren kontakizunean, zaipatuko zenuke?
Jo, banik aipatuko nuke espazio berriak sortzia, ba, euskal musikaren eszenaz gertatzen nahi danan inguruan, ez da? Bai begirada feministatik eta beste hainbat begiradatatik izatia leku bat, eragina eduki dezakena bintzat, ba, ez dakit nola, esan nola bait kritikotasuna bultzatzeko eta egiten nahi gehan horren inguruan itzaiteko, gauzak aldatu, ez aldatu nola, in, zerrin, ba, pixkatu hori dana, osnartzeko espazio bat izateko nik uste dekarpena hori dala, eta ba, behar diala espazio hauek, ba, bintzat, Bueno, ba, gu bezala ez lantxo bat indau eta argazkitxo bat atea dugu errealitatean eta hau kontatzeko aukera dakau eta, bueno, ba, inestunak ez dakina jakiteko aukera eta datu horiekin, informazioakin azkenian, ba, itzein eta osnartu ez, eta guk geuk erabaki eta landu zer nahi deunin eta nolakoa nahi deun izatea gure musika gintza eta gure musikan eszena, batez ere eragile bezala nolakoa nahi deun izatea gure musikan eszena izango nuke, ez? Ba, gaur egun ikusten ari gan makrokontzertuan bumakin eta barrakin, ba, bueno, nik uste dut zeresan handia dakaula eragiletan gabiltzanok eta herrigintzan gabiltzanok eta bueno, ba, horren inguruko ekarpen hau zeta handia indezakela kanterri bezalako egitasmoan, ba, bueno, aurtengoan beste begira batzuk mai gainean jarrita, nola ez? Eta hori erdigunean. Baina, bueno, bozo ise izango nuke.
Gutxi irutxuko dizu, nei hortxe utzen azu, pentsakor, jone hausnarketarako ba, bide egitasmo aproposa dugu kanterri, ustaian bitik irura izen ematia zabalik do gogoratuko diegu gure entzuliari, informazio gehiago nahi izan ezkeo, ahotxenea.eusen, edota kantagiltza, abildua.gmail.com, elbidian. Jone, ustaian iruan izango da zure saioa, zer da prepatuzuna?
Bueno, ba, ni pixka presto egiten da, lehen aipatzen nun lanan arira, kontakizun bat, esango deu, pixkat kontaukoet ze jaso genun, ze ikertu genun, eta ze maitzekin topatu ginen, ba, jendiak besti gabe jakin dezan zein dan aztertu genun errealitatea. Eta gero, bueno, saiauko naiz, bertaratzean nahi, ba, saioan bigarren zatian partaidetza eskatzen, eta bueno, osnarketa aktibo bat bultzatzen gaian inguruan, eta lehen aipatzen nuen bezala, ba, aurrea beira jarduteko izan ditzakegun tresnak, edo sortu ditzakegun tresna horiek sortzeko proposamen bat bultzako, eta alegia, ba, antolakuntzarako irizpide zerrendak, protokoloak, eta holako kontutan ibiltzeko proposamena luzatuko nuke, eta bueno, huxe da nire ekarpena.
Ba, Jone, esposito, eskerrik asko, zure ekarpenengatik, plazer bat izan da zuri aitzia eta naizun arte.
Ba, eskerrik asko donatik eta hoize, hurren arte, aber ikusten gain kanterrin.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.